9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бишкектин мэрин шайлоого 2 күн калды. Дүйшөмбү күнү шаар башчыларын түш шайлоо демилгеси талкууга алынды.
Шаардын көчөлөрүн аралап элге чыкпайт. Эртеси күнү депутаттар аркылуу шайланып алгандан кийин элге отчет бербейт. Бул эң негизги кемчилик. Биз түз шайлоо аркылуу элге отчет бере тургандай кылыш керек.
Ош шаарындагы эл ишенген орус тилдүү мектептерде билим сапаты күтүлгөндөн начар экенин жаңы рейтинг көрсөттү.
Кирип мектеби жакшы мектептин катарына кирген менен класстагы 55 окуучу болсо, андан эмне чыгарыш мүмкүн? 30 окуучу окуган класс менен 55 окуучу окуган класс ат менен төйдө айырмасы бар.
Венесуэланын бийлиги президентке кол салууга аракет жасады деп коңшу Колумбияны айыптап чыкты. Алдыда бул жана башка күндүн негизги кабарларын четинен түшүндүрүп беребиз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, толкундаган бериңиз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 6 август. Эми соңку кабарларды билип алсак, микрофондо кесиптешим Гүлайым Ашакеева. Гүлайым.
Рахмат Кубат, саламатсызбы? Кошмо Штаттар Иранга каршы экономикалык санкциялардын жаңы топтому тууралуу планын бүгүн сунуш кылганы турат. Май айында Дональд Трамп 2015 жылы Иран менен 6 дүйнөлүк державанын ортосунда түзүлгөн макулдашуудан чыккандан кийин Вашингтон Тегеранга каршы экономикалык санкцияларды кайра күчүнө киргизэрин билдирген. Мамлекеттик катчы Майк Помпео Сингапурдагы саммиттен Вашингтонго жол тартып баратып, Ак Үй санкциялардын деталдарын 6 августта жарыялай турганын билдирип, бирок так убактысын айткан жок. Евробиримдиктин тышкы иштер мекемесинин жетекчиси Федерика Могерини жана Франциянын, Германиянын, Британиянын тышкы иштер министрлеринин биргелешкен билдирүүсүндө евробиримдик санкциялардын кайра киргизилишине терең өкүнүп турганы айтылат. Бул санкциялар Ирандын автоунаа секторун, алтын жана башка баалуу металлдар менен соодасын, өндүрүштүк технологиясын бутага алат. Вашингтондун санкциялары бир катар чет өлкөлүк фирмалардын Тегеран менен кызматташуусуна бөгөт коймокчу. 5-6 күндөн бери Ирандын бир катар шаарларында түмөндөгөн адам көчөгө чыгып, бийликке каршы нааразылык акциялары өтүп жатат. Караш шаарында демонстрация маалында бир киши каза болгону кабарланды. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек мэрин шайлоону жокко чыгаруу тууралуу биздин укук коомдук фондунун өтүнүчүн четке какты. Бул тууралуу шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттыкка билдирди.
Жалгыз талапкер болсо дагы шайлоо жалгыз талапкер боюнча өткөрүлөт деп көрсөтүлгөн мыйзамда. Ошол сөзсүз түрдө альтернативный болуш керек деген жана баягы конфликт интересов бар деген жүйөлөр ал шайлоону токтотуп турууга же башка күнгө дайындоого негиз болуп бере албайт. Ошон үчүн борбор шайлоо комиссиясы кайрылууну четке какты.
Деди комиссиянын мүчөсү Абдыжабар Бекматов Азаттыкка. Биздин укук коомдук фонду шайлоону жокко чыгарууну өтүнүп, өткөн жумада премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевке, борбордук жана шаардык шайлоо комиссиясына кайрылган. Фонддун жетекчиси Калича Умуралиева мунун мэр атаандаштыктын негизинде шайланышы керек деп түшүндүргөн. Жарандык активисттер мэр шайлоо жараянына каршы нааразылык билдирип, Ак Үйдүн алдына чыгышты. Бишкек шаарынын мэринин кызматына жалгыз талапкер Азиз Сурахматовдун арызы кабыл алынган. Бул тууралуу бир саамдан кийин биздин оодон атайын баянды уга аласыз. Индонезиянын Ломбок аралында жекшембидеги зилзаладан каза тапкандардын саны өсүп жатат. Нуса Тенгара провинциясынын жергиликтүү бийлик өкүлү зилзала 142 адамдын өмүрүн алганы жергиликтүү Метро ТВ каналына билдирди. Чукул кырдаалдар агенттигинин атайын өкүлү Сутопо Нугрохо бул кабарды тастыктаган жок. Ал каза тапкан адамдардын саны 90 ашканын айтты, бирок анын маалыматына караганда куткаруучулар айрым аймактарга дагы эле жете элек. Андыктан курмандыктардын саны мындан да көбөйүшү мүмкүн. 200 ашык киши ар кандай жараат менен ооруканага жеткирилди. Ломбок туристтер көп барган жер. Кошмо Штаттарынын геология кызматы билдиргендей, силкүнүүнүн очогу аралдын түндүк жээктеринен 10 чакырым тереңдикте болгон. Анын күчү Бали аралында да сезилген. Бир жума мурда да Ломбок аралында жер титирөөдөн 16 ашык кишинин өмүрү кыйылган эле. Бишкек Анталия багыты боюнча учуп чыгып, кайра артка кайткан учак каттамдан алынды. Жарандык авиация агенттигинин чечимине ылайык, окуя иликтенип бүтмөйүнчө учак токтоп турат. Бул тууралуу авиатрафик компаниясынын менеджери Станислав Неверов Азаттыкка билдирди.
Будут опрошены все экипаж, потом
Экипаждын баардык мүчөлөрү суралат, андан соң учак текшерилип, ага эксперттик топ баа берет. Иликтөө комиссиясынын расмий тыянагы чыкмайынча учак каттамга коюлбайт. Жекшембиде 111 жүргүнчү менен Түркиянын Анталия шаарына жөнөгөн А320 үлгүсүндө учак кайра артка кайтууга аргасы болгон. Чартерди каттамдагы учактын кыймылдаткычтарынын биринде мүчүлүштүк чыгып, 27 мүнөттөн кийин Манас аэропортуна конгону кабарланган. 29 июлда да авиатрафиктин Ош Анталия багытында бараткан учагы 89 жүргүнчү менен абага көтөрүлүп, техникалык себептен улам кайра конгон. Кыргызстандык авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006 жылы Европремдиктин кара тизмесине киргизилген. Жайлоодогу өрттөн улам Таластын Манас районуна 1 августтан тарта өзгөчө кырдаал киргизилди. Жалынды өчүрүүгө облустун башка райондорунун өрткө каршы кызматтары дагы тартылды. Ошондой эле милициянын, Токой чарбасынын техникалык лицейдин кызматкерлери, жергиликтүү тургундар кошулуп, жалпысынан 350 киши өрттү өчүрүүгө аракет кылып жатышат. Казакстан менен чектеш Алмалуу жайлоосунда куураган чөп өрттөнө баштаган, жалын эмнеден тутанганы белгисиз. Анда сөздү сизге узатайын, Кубат.
Рахмат, кесиптешим Гүлайма Шакеева бүгүн соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Алардын толук топтому azadlyk.org сайтыбызда бар. Эми аба ырайын айта кетели, 7 августта түнкүсүн жаан-чачын болбойт дешти синоптиктер. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана тоо кыркаларында өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйөрүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35 градус ысык болот. Талас жергесинде түнкүсүн 18-23, күндүз 28-33. Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-37 градуска чейин ысыйт дешти синоптиктер. Ысык көл дубанында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус. Нарын облуста түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн 20-22, күндүз 33-35 градус ысык болмокчу. Дүйшөмбү күнү жарандык активисттер 2 күндөн кийин өтө турган Бишкек шаар мэрин шайлоого каршы акция өткөрүштү. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону токтото туруу тууралуу биздин укук жарандык коомунун өтүнүчүн четке каккан чечимин жарыялады. Ушул эле күнү Бишкек шаар мэрине талапкер Азиз Суракматовдун программасын жана шаарлардын мэрлерин жана айыл өкмөттөрдүн башчыларын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулаган эки башка коомдук жыйын өттү. Касым Рахманкулулу толугураак айтып берет.
Жогорку кеңеш биринчи окулушунда кабыл алган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо жөнүндө мыйзам долбооруна арналган коомдук талкуу Бишкек шаар мэринин жалгыз талапкердин катышуусунда өтө турган шайлоого 2 күн калганда уюштурулуп жатат. Мыйзам долбоордун демилгечиси Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоевдин пикиринде айыл өкмөт башчылары, мэрлер түз шайланса аларга көбүрөөк ишеним артылат.
Бир да мэрге же айыл өкмөт башчысына кандидат программа менен чыкпайт.
Бир дагы мэрге же айыл өкмөтүнүн башчысына талапкер программа менен чыкпайт. Элдин алдына чыгып, талапкер катары айылдарды аралабайт. Шаардын көчөлөрүн аралап элге чыкпайт. Эртеси күнү депутаттар аркылуу шайланып алгандан кийин элге отчет бербейт. Бул эң негизги кемчилик. Биз түз шайлоо аркылуу элге отчет бере тургандай кылыш керек. Ошондо гана эффективдүү жергиликтүү башкаруу орнойт.
Талкуу учурунда мэрлерди жана айыл өкмөт башчыларын түз шайлоо демилгеси парламентаризмдин принциптерине каршы келип, өлкөдө кош легитимдүүлүк проблемасын мындан да тереңдетет деген пикирлер айтылды. Коомдук ишмер Кубатбек Байболов мыйзам долбоору колдоо тапса, мэрлер менен шаардык кеңештердин ортосундагы конфликт мындан да күчөйт деген ойун Азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Бүгүнкү күндө биз шаардын мэрин шайлап алган болсок, парламенттин структурасы болгон шаардык кеңеш менен шайланган мэрдин ортосундагы конфликтти пайда кылган болот элек. Илимде айтылган кош легитимдүүлүк проблемасы пайда болмокту. Уже шаардын деңгээлинде, Кыргызстандын деңгээлинде кош легитимдүүлүк проблемасы мына 30 жылга чукул келе жатпайбы? Жалпы эл тарабынан шайланган парламент менен жалпы эл тарабынан шайланган президенттин ортосундагы тымызын тартыш. Бир туруу президент өзгөртөт конституцияны, бир туруу депутаттар демилгелейт, мына биздин учурда ошондой болгон. Мына ушул проблеманы биз шаардын деңгээлине да түшүргөн болот элек да.
Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев мыйзам долбоорду президент өзү да колдогонун билдирди. Бирок айрым катышуучулар бийлик үчүн мындай шарт ыңгайсыз экенин айтып, Ош жана Бишкек сыяктуу ири шаарлардын мэрлери аткаруучу гана эмес, чоң саясий фигурага айланышы ыктымал экенин эскертти. Жарандык активист Адил Турдукулов Азаттыкка берген маегинде буларга токтолду.
Бул жерде шайланган мэр Коштоолу же Бишкектоолу ал сөзсүз түрдө президенттен кийин керек болсо кээ бир учурда президенттен өйдө турган жана эч кимге мындай жоопкерчилиги болбой турган кыргыз мамлекетинде экинчи саясатчы боло турган фигура болуп калат. Ошондуктан менин оюмча азыркы учурда бийлик буга жол бербейт. Азыр айтып кетти, Бокоев Сооронбай Жээнбеков буга макул деп айтып жатат, бирок ал мындай келечекке карай тикеле шайланганга жол берилбейт.
Айрым жарандык активисттер талкуу аяктаган соң шаардык кеңештеги бир катар фракциялардын аталышы жазылган сөлөкөттөрдү көтөрүп алышып, борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын жанына барып митинг өткөрдү. Активист Өндүрүш Токтонасыров шаардык кеңеш Суракматовдун талапкерлигин колдосо, сөлөкөттөрдү өрттөй турганын билдирип, көйгөйдү тегерек үстөл уюштуруу менен эмес, кескин талаптарды коюу менен чечүү керек болчу деген оюн айтты.
Эң бир өкүнүчтүү нерсеси мамлекеттик тилге ошондой урой мамиле жасап аткан тил комиссиясынын жанагы профессор агайлар мишелер кайда карап атасыңар? Бул ушундай Суракматовду колдоо менен силер бүтүндөй эни тилди кордогонго жол ачып атасыңар. Мектеп окуучусунун деңгээлинде кат жаза албаган адам мэр болуп жыргатпайт. А могу тегерек стол, ана сүйлөшөбүз, билөшөбүз деген моданы таштагыла. Эмне болсо эле сүйлөшөбүз дейт. Сүйлөшкөн менен уже өтүп кетиби, тоокуядан өткөн соң о деген уруусун дегенде. Бүгүн сүйлөшпөш керек болчу. Бүгүн Кененбаевка, депутаттарга барып талап кылышыбыз керек.
Коомдук талкууга Бишкек шаарынын мэринин кызматына талапкер Азиз Суракматов да чакырылган, бирок ал жыйынга келген жок. Бул күнү Азиз Суракматов жана коомчулуктун аны колдогон өкүлдөрүнүн катышуусунда башка жыйын өтүп, жыйында талапкердин программасы талкууланды. Бишкек коомчулугунун кызуу талкуусуна түшкөн Бишкек мэрин шайлоо 8 августка мерчемделген. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Чүй облусунун Кара Жыга айылынын тургундары 3 айдан бери таза суусуз жашап жатышат. Алар бир топ чакырым алыскыкта жайгашкан коңшу айылдардан суу ташып келүүгө аргасыз. Үйдөн чыга албаган кары картаң майыптар сууну сатып алса, айрымдары көчөдөгү арыктан суу алып тундуруп ичет. Айыл тургундары суунун айынан балдар ооруп, алды ооруканага жатып чыкканын айтып, бийликтен жардам күтүп жатышкан экен. Толугураак кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Мына суубуз 3 айдан бери жок. Бул эми өзү чыккан суудан түңүлгөн, мисалы биз көбүбүз насос койдуруп алганбыз да, ошол жактан соруп чыгат депчи. Эми ал ошо централ жана борбордук турбада да эчтеке жок болгон. Биздин көчөдө такыр эле жок эчтеке.
Айыл тургуну Кубат Жакыпов күндү арыктагы суунун көзүн карап оокат кылып келе жаткан айтууда. Чүй облусуна караштуу Кара Жыга айылында 3 айдан бери таза суунун караны жок. Жайнап таптуу күндөрүндө таза суунун жоктугу айылдыктарды бир топ эле түшкө салып жаткан экен.
Могу Көк Жара айылына машинеси барлар алып келет. Могу Саржон деген айылга барып машинеси менен алып келишет. Машинеси жоктор могу арыктын суусун тундуруп кээ бир ичишет. Айтканда кары картаң майыптар бар да, алар каякка бармак эле. Эми жуунбаганга аракет кылабыз көбүрөөк, кир жуубайбыз көп. Анан ушул ичип аркын суусунан отурабыз мына мындай болуп.
Жакыповдун маңдайында жашаган 70 жаштагы Зухра апанын элчилеп суу ташыганга шарты жок. Ал суунун флягалап ташып келгендерден сатып алат. Бала бакырасы шаарга кетип жалгыз тирлик кылган пенсионер аял мындан башка аргасы жоктугун айтат.
Все село без воды. Все село без воды.
Азыр арыктан алган суудан ит мышыгыма куюп берем. Таза суунун бир флягасын 200 сомго сатып алам. Ал мага 2 жумага жетет. Мен миллионер эмес, пенсионермин да. Менин акчам азык-түлүккө араң жетет. Эми сууга да өнөмдөп жашашым керек. Аптасына бир жолу шаарга барганда 1-2 бөтөлкөгө суу толтуруп ала келем. Баары эле ушинтишет.
Прямо складно.
Айылдагы таза суу көйгөйү буга чейин эле көтөрүлүп келген. Мындагы тургундар жаан-чачын күндөрү үйдө кир суу агып калаарын айтып келишкен. Ал эми соңку 3 айдан бери скважина иштебей, ал суудан да такыр кабар жок. Тургундар арыктын суусун тундуруп пайдаланган менен тазаланбаган суу ден соолукка кадимкидей эле зыянын тийгизип жатканын, өзгөчө жаш балдарга кыйын болуп жатканын айтып беришти.
Баарыбыз тең жаш балдарлыбыз. Мен мисалы үчүн 2 неберем бар. Улуу неберем 3 жашта баягы күнчөрөк эле инфекционныйга жатып чыкты ооруп. Анткени сууну алып келебиз, ал туруп калат. Эми свежий эмес деген да. Ысык могу болсо, биз керек болсо бет колубузду дагы нормальный жуя албайбыз да. Суу көбүрөөк керек. Ошон үчүн тайэнесиникине жибергем. Айла жоктон эми суу чыгып калгыча бара тургула деп.
Чүй облусунун Каражыга чайыл аймагында 5000 ашык адам жашайт. Айыл өкмөтү Иса Жаманкулов айыл таза суудан өксүп келе жатканын моюн калып, суу маселеси өкмөттүн Ала Тоо булагы долбоорун алкаганда ушул жыл аягында чечилет деп үмүттөнүп жатканын билдирди.
Мен үйүмдө кээбирде чыгат, кээбирде чыгып, ошо суу эң стратегический вопрос айылдачы. Көптөн жылдан бери эле ошо суу деп жүрүп атабыз. Анткени өзүбүздүн системабыз каттажный системада. Пока суу бермейинче бизге суу жетпейт айылга да. Проектке кирдик да, Ала Тоо булагы үчкө. Жерди казып алсак, алар болсо бүтөлүп чирип калыптыр да. Ошон үчүн суу чыкпайт кээбирки жерге. Ушулардын баарын көргөзүп берип атабыз элдерге, алар көрүп түшүнүп.
Ал ортодо айылдын тургундары өзлөрү ичара акча чогултуп маселени чечүүгө белсенип жатышат. Айыл башчыларынын айтымында чогулган акча жок дегенде короодогу суугат иштерине керектелүүчү арыктагы сууларды тынбай агызганга жумшалат. Акыйкатчы институтунун маалыматында өлкөдө 1891 айыл болсо, анын 400 ашыгында таза суу жок. Буга чейин институт таза суу долбооруна, эл аралык донорлор, дүйнөлүк банк сыяктуу каржы институттарынан бөлүнгөн каражаттар натыйжасы иштелгенин айтып чыгышкан. 2001-жылы башталган таза суу долбоорунун биринчи этабы 2009 жылы жыйынтыкталып 500 ашык айылга суу түтүгү киргизилген. Бирок долбоорлоо иштеринде тендер өткөрүүдө суу түтүктөрүн коюуда коррупцияга жол берилип, миллиондогон каражат кымырланып кеткени белгилүү болгон. Ошондон улам Азия өнүктүрүү банкы каржылоону токтотуп койгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетсек, Кошмо Штаттар Иранга каршы экономикалык санкциялардын жаңы топтому тууралуу планын бүгүн сунуш кылган турат. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек мэрин шайлоону жокко чыгаруу тууралуу биздин укук коомдук фондунун өтүнүчүн четке какты. Индонезиялык Ламбок аралында жекшембидеги зилзаладан каза тапкандардын саны өсүп жатат. Кеминде 100 чукул адам зилзаладан каза тапканы кабарланды. Бишкек Анталия багыты боюнча учуп чыгып, кайра артка кайткан учак каттамдан алынды. Жарандык авиация агенттигинин чечимине ылайык, окуя иликтен бүтпөйүнчө учак токтоп турат. Казакстанда түрмө кызматкерлери кыйноо көрсөткөн үчүн жазаланганы белгилүү болду. Бул жана башка соңку жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми биздин сайтта турган дагы бир маанилүү окуяга кайрылсак, ишембиде Венесуэла президентине кол салуу болгону белгилүү болгон. Николас Мадуро аскердик парадты кабыл алып сүйлөп жаткан учурда дрон аркылуу жардыруу аракети болгон деп айтылган расмий маалыматта Мадуро эми мени өлтүрүүгө аракет кылышты деп дароо коңшу өлкөнүн президентин жана башкаларды айыптап чыкты. 6 киши кармалган экен. Али Токтокунов кеңири айтып берет.
Капыстан чыккан басмыр добуш сөздү чорт бөлдү. Президент селт эте түшүп микрофонду кармай калды. Баары жогору карашты. Камера андан аркысын көрсөткөн жок. Кийинки кадрда алдастаган үндөр, адамдардын дүбүрттөрү угулуп, аянттагы ширенкенин талындай тизилген аскерлер чак-челекей түштү. Андан кийинки кадрда кайра президент жана анын аялы генералдар турган төр көрүнөт. Жансакчылары Мадуроны чопкут калкан менен курчап калышты. Кийинчерээк ички иштер министри 2 бомба орнотулган дрондор менен чабуул коюлуп, андан 7 жоокер жаракат алганын билдирди. Министр дрондун бири башкаруусун жоготуп, көп кабаттуу үйгө тийип жарылганын, экинчиси да бутага жетпей абада жарылганын билдирүүдө. Окуядан 1 сааттан кийин эле президент Николас Мадуро мамлекеттик телеканал аркылуу кайрылуу менен чыгып, дароо өзү күнөөлүү деп эсептегендердин атын атады.
Мени өлтүрүү аракети болду. Күмөнүм жок, жиптин учугу Венесуэладагы ашынган оңчулдарга, алардын Колумбиядагы оңчул союздаштарына алып барат. Мунун артында Хуан Мануэль Сантос турат. Мен мындан күмөн санабайм.
Андан аркы сөзүн Мадуро алдын ала шектүүлөр аныкталды. Атүгүл аларды каржылагандар бар деп улады.
Алдын ала иликтөөлөр көрсөткөндөй мага кол салууга аракеттенгендерди каржылаган түрдүү тараптар бар. Алар Кошмо Штаттарынын Флорида штатында жашайт. Дональд Трамптын өкмөтү биздин континентте ушул тапта Венесуэлада ири чабуулдарды жасоону көздөгөн ошол террордук топтор менен күрөшүүгө даяр деп үмүттөнөм.
Жекшембиде ички иштер министрлиги 6 киши кармалганын билдирди. Бирөө өткөн жылы аскер базасына кол салууга айыпталган, дагы бирөө 2014 жылы анти өкмөттүк көчө жүрүштөрүнө катышкан үчүн кармалган адам болуп чыкты. Калганы тууралуу азырынча маалымат жок. Колумбиянын тышкы иштер министрлиги айыптоону абсурд деп атады. Мадуро бардык кесепеттер үчүн бизди күнөөлөй берип көнүп калган деп билдирүү таратты. Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон АКШ өкмөтүнүн бул окуяга эч тиешеси жок экенин так кесе айта алам деди. Ал ошондой эле кеп төркүнү Мадуронун режиминин коррупцияга батканы жана оппоненттерин куугунтуктаганында жатканын белгиледи. Оппозиция Мадуронун өкмөтү демейде мындай окуяларды режимдин сынчыларын жазалоону күчөтүү үчүн колдонуп келгенин билдирүүдө. Мыйзамдуу жана демократиялуу жол менен өзүнө каршы чыккандарды жазалап, репрессияны жана адам укуктарын такай тебелөөнү тереңдетүү үчүн өкмөт бул инцидентти колдонорун эскертебиз делет оппозициялык Кеңири фронттун твиттердеги билдирүүсүндө. Ансыз да алдыңкы оппозиция лидерлери камакта. Жарылуудан аз өтпөй эле президенттин дароо бир нече тарапты күнөөлүү деп атаганы да атаандаштарынын ишенбөөчүлүгүн жаратууда. Чабуулга өлкөдө анчейин таанымал болбогон, өзлөрүн майкечен жоокерлер улуттук кыймыл атаган топ жоопкерчилик алды. Биз конституция менен демократияны калыбына келтирүүгө жетишмейин күрөштү токтотпойбуз делет алардын билдирүүсүндө. Алар ошондой эле чабуул менен Венесуэладагы экономикалык каатчылыкка каршылыгын билдиришкенин да кошумчалашат. Түштүк Америкадагы бул мамлекет мунайга бай жана көз каранды. Ошондуктан карамайдын баасы ылдыйлагандан бери оор экономикалык кризистен чыга албай келет. Мунун арты элдик толкундоолорго алып келген. Өткөн жылы айлап созулган жүрүш митингдер учурунда күч түзүмдөрү менен кагылышууда ондогон адам өлгөн. Түндүк жана Түштүк Америка континентиндеги басымдуу өлкөлөр авторитардык диктатуралык бийлик орнотту деп Николас Мадуроны сындап келишет. Мадуро Орусияга жан тартат. Президент Путин менен жолугушуп, коңшуларынан келүүчү ыктымал коркунучтардан коргоо үчүн жардам сураган жайы да бар. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азыр маселени азаттык чекит орг сайтыбызга баш баксаңыз, биздин башкы беттен өкмөттүн талашка түшкөн сунуштары тууралуу макаланы окуй аласыз. Аны окуп пикир да калтырсаңыз болот. Бирибиз эми Оштон келген кабар менен улантсак, Ош шаардык билим берүү башкармалыгы уюштурган рейтингте эл ишенген орус тилдүү мектептерде билим сапаты көтөрүлгөндөн кыйла начар болуп чыкты. Тескерисинче элге анча белгилүү эмес. Окуучулардын саны аз, лицей, гимназия дегендей артыкча макамы жок. Жөнөкөй мектептердин сапаты көрсөткүчү көтөрүлгөндөн кыйла жакшы экени аныкталды. Толугураак Ыдырыс Исаковтон угалы.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгы өткөн жылдан тартып 17 критерий боюнча шаар мектептеринин рейтингин аныктоого киришкен. Ал рейтинг олимпиадалык жана жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгына негизделип чыгарылган. Мына ошол рейтингде Ош шаарынын тургундары арасында абдан популярдуу болуп аткан Киров, Ломоносов, Макаренко сыяктуу орус тилдүү мектептерде билимдин сапаты көп деле чеке жылтарлык эмес экенин көрсөткөн. Шаардык билим берүү башкармалыгынын адиси Тынчтыкбек Бекташев шаардагы гимназия, лицей деген макамы бар. Башкалардан көбүрөөк маян алган мектептер үмүттү актабай жатканын моюнуна алды.
Шаарыбызда мамлекеттик мектептерден бир 55 болсо, 55 ичинен бир 20 ашуун мектеп гимназия макамын алган. Гимназия макамын алганда атайын тереңдетилип окулган предметтер болот, окутулган лицей менен гимназияда. Ошол предметти окуткан мугалимдерге 15% айлыкты ашыкча төлөнгөн жагы бар. Бул жагынан алып калганда гимназиялардын ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болуш керек.
Гимназия, лицей деген өзгөчө макамы бар. Айлык акысы башкалардан көп төлөнгөн. Окуучусунун саны 2,5-3,000 болгон мектептер сапат жагынан чакан мектептерден артта калышкан. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Авазбек Айтиев эл арасында популярдуу болуп аткан орус тилдүү мектептердеги начар көрсөткүчтү андагы окуучулардын көптүгүнөн көрөт.
Кирип мектеби жакшы мектептин катарына кирген менен класста 55 окуучу болсо, андан эмне чыгарыш мүмкүн? Классында 30 окуучу окуган класс менен 55 окуучу окуган класс ат менен төөдө айырмасы бар. Жолом Амутов мектебинде классында 25 окуучу. Өзүнүн кесибин сүйгөн мугалим үчүн бул жыргализм чоң жеңилдик да. 25 окуучуга тапшырма бере алат, 25 окуучуну сурай алат, кошумча иш аткара алат, класстан тышкары да иштей алат. Классында 55 окуучу болсо ал ишти кыла албайсыз. Ушул центрдеги мектептерибиздин проблемасы ушул.
Авазбек Асанов окуунун сапатын көтөрүү үчүн быйылкы окуу жылынан тартып 1-чи класска бир тайпага 50-дөн ашык окуучу кабыл алууга каршы бекем турганын айтты.
60га жетип кетип атат деп атасыз. Ошо 60га жеткирбей чектеш керек деп атасыз. Эми ошону ишке ашыра аласызбы, ашыра албайсызбы? Мына окуу жылы эртең күнү комиссия башталат.
Мен быйыл 1-чи класста гана кармайм.
Вот ошону, ошону
сурап. Ошону кармайм. Ал ким эмне десе десин. түрдүү кайрылуулар болот. Элдин айрыкча кыргыздарыбызда тууган уругу көп. Бирок экинчи жагы мен муну менен заниматься этпешим керек дөс. Менин ишим башка. Менин ишим биринчи класска баланы кабыл алуу эмес. Бирок жанагы айтылган проблемни 4-5 мектеп менен иштеш болмош болот.
Шаардык билим берүү башкармалыгы өткөргөн рейтингте шаар тургундары арасында көп деле ооз калынбаган, шаар четинде жайгашкан аз сандуу окуучусу бар Жолон Мамытов атындагы орто мектеп билимдин сапаты боюнча 20 чакты гимназияны басып өткөн. 55 мамлекеттик мектептин ичинен 2-нчү орунга көтөрүлгөн. Ал мектептин былтыркы бүтүрүүчүлөрү улуттук тесттен толук өткөн. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында мектептин орточо көрсөткүчү 165 балга жеткен. Мамытов атындагы орто мектеп директору Дилара Айтиева балдарды тандап кабыл алуу мүмкүнчүлүгү болгондо жыйынтык мындан да жакшы болмоктугун айтат.
Мектебимдин статусу гимназия статусун алган эмес. Лицей деген статус жок менде. Тандап алуу мүмкүнчүлүк жок. Мен микрорайондо кандай окуучу болгон болсо менде биринчи ошол окуучуну аламын. Тандоо мүмкүнчүлүк аз. Кээ бир мектептерде мисалы 4 параллель класстардан бир окуучуну тандап алышат. А менде бир класстан 10 предметтен олимпиада жүргүзүлгөн болсо, эми класстын ичинде 25 окуучу болсо, 25нин 10 мен олимпиада тартышым керек да. Мына ошондой менен да тандоо мүмкүнчүлүк жок. Бирок аракет жасап атабыз да.
Ош шаардык мэриясы бир класска 50ден ашык окуучу кабыл алынбасын деген токтом чыгарган. 2017-2018 жылкы окуу жылында жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында Ош шаары алтын сертификаттын саны боюнча Тоолуу Атбашы районунан да артта калган. Адрес Сахов, Азаттык, Ош.
Алтымыш сегиз жашында дүйнө салган жазуучу котормочу журналист Шыназар Шүкүровдун сөөгү 6 августта Лебединовка аймагында жерге берилди. Коштошуу зыйнатында замандаштары маркумдун журналисттик ишмердүүлүгүндө чет элде жашаган этникалык кыргыздардын көйгөйүн көтөргөнүн айтышса, котормочу катары бир нече дүйнөлүк классиктердин чыгармаларын кыргызчалаганын белгилешти. Маркумдун зыйнатына кабарчубуз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Төш кагып жогалмактанган түштүм деп түпсүз асмандан айлансак аздык кылат унчукпай жааган ак кардан.
Бул ырды акын Карбалас Бакиров Шерназар Шүкүровко арнап 1993 жылы жазганын айтат.
Күнөөсүз өсүү жагынан үлгү алсак болот чөптөрдөн, жок алар мээгин талашкан, үйрөнсөк болот дарактан, куроодон түптүз ааламга кыйкырбай өсүп бараткан.
Акындын ырында айтылгандай, өзүнүн өмүр сапарында кадимки дарактай, чөптөй, айтор табияттын бир бөлүгүндөй кыйкырбай, төш какпай жашап өткөн Шерназар Шүкүров 1951 жылы 28 мартта Өзбекстандын Замин районунун Жети Кечүү айылында жарык дүйнөгө келген. 1967 жылы аталган айылдын 10 жылдык кыргыз орто мектебин бүтүп, завхозто ар кандай жумуштарда иштеген. Маркумдун тажыясына Өзбекстандан келген бир тууганы Ташмурат Шүкүров инисинин бала кезин мындайча эскерди.
Мен Өзбекстанда жашайм. Үчөөбүз окумушта да бала кезден эле ушу мактапта эм ушу газеталарга журналист болуп сөйтүп иштеп жүргөн. Жүргөндөн кийин ага деди мен Кыргызстанга барып окушка барам деди.
Агасы Ташмурат иниси Шерназардын жалындаган студенттик күндөрүн, үйлөнүү үлпөтүндө Теңиртоого кулду куруп барганын, уялашын бел тутуп анын жазган макалалары, чыгармалары менен сыймыктанып жүргөнүн эстеп турду. Шерназар Шүкүров 1975 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктагандан кийин көркөм сүрөт музейинде улук илимий кызматкер, Кыргызстан маданияты, Советтик Кыргызстан, Кыргыз туусу гезиттеринде, Чалкан журналында кабарчы, баяндамачы, редактордун орун басары, парламенттин басма сөз кызматында кеңешчи, Азаттык радиосунда кабарчы, Республикалык Эркин Тоо гезитинде жооптуу редактордун орун басары болуп иштеген. Шүкүровдун журналисттик ишмердүүлүгү тууралуу журналисттер бирикмесинин төрагасы Абдыкадыр Султанбаев мындайча баасын берди.
Биринчи кезекте анын бийик адамгерчилиги, маданияттуулугу, жогорку билимдүүлүгү, өзгөчө чыгармачыл инсан катары мыкты каламгерлиги. Мынакей ал бир топ республикалык басылмаларда иштеди. 90-жылдары Мурас журналын уюштуруп чыгарып жүрүштү. Мына ошондо Мурас журналы кыргыздын өткөндөгү тарыхын, каада салтын жарыялоодо көп-көп эмгек сиңиришти.
Калемгердин өмүрүнүн соңку күндөрү анын жанында жүргөн жакшы саналашы, ырчы Майрамбек Осмонов мындайча эскерди.
Ошол өмүрүнүн аягына чейин баягы чындыкты көксөп, калп сүйлөгөн адамды адамдын үйүнөн айланып өткөн бир башкача асыл адам эле. Буга чейин сүйгөн жарынан, өмүрлүк жарынан дагы айрылган. Анан бул дүйнөдө аялың жок, арсыз, аалан болуп калат экен деп арман кылып өзү да кете берди.
Шерназар Шүкүровтун алгачкы көркөм котормочулугу 1972 жылы Алатоо журналына Асхат Мухтардын Махабат аттуу аңгемесин которуу менен башталган. Андан ары Гарма Доржиндин кызыктуу баяндарын, Джек Лондондун Үчөөнүн жүрөгү романын, Өткүр Хашимовтун Баар кайрылбайт повестин, өзбек эл жомокторун кыргызчалаган. Сөөгү Аламүдүн районунун Лебединовка аймагында жерге берилди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат.